26. Спокійне плавання. Між Сипанго та землями, що простягалися північніше від Оашаки, що на західному узбережжі імперії Мешиків, не мало бути ніяких перешкод. За обчисленнями, зробленими Кетсою, відстань між цими точками навряд чи переважала відстань між Уастекою, місцем, з якого розпочалася подорож, та Уельвою. Про цей відрізок плавання нотаток майже немає. Кетса кілька разів написав про смуток, що охопив його, коли острів Сипанго залишився позаду. Навіть думка про незабарну зустріч з коханою Ішоєю не втішала його. Не втішала його й думка, що Тлатуані пишно вшанує його як людину, що вписала найславетнішу сторінку в історію Теночтитлана, яку можна зрівняти лише з прадавніми діяннями Теноча. Тепер його штовхало вперед лише бажання побачити батька та страх, що якщо він затримається хоч ненадовго, прямуючи до столиці Мешиків, його, можливо, випередять іспанці чи португальці, які припливуть зі сходу. Ескадрі під проводом Кетси та Маоні знадобилося безмаль 90 днів, щоб перетнути океан. Якщо спочатку дорогою у новий світ страх, недовіра та жадоба, що панували у серцях веслувальників, були серйозною загрозою експедиції, то тепер мешики, пишаючись спогадами про власну хоробрість і упевнені у мудрості свого капітана, поводилися як справжні герої. Море було спокійним, небезпека ніби ніде не чатувала, і врешті почали зустрічатися жмути трави, безперечне свідчення, що наближається земля. Остаточно моряків у цьому переконали крики чайок, що кружляли у небі над кораблем. І раптом, коли на обрії вже вирізнялися обриси скелястих гір Оашаки, і вони вже вишукували поглядами мілину для того, щоб висадитися, налетів жахливий шторм. Хвилі, здіймаючись стіною, билися об скелі і поверталися назад так люто, що кораблі мешиків буквально зависали у повітрі, а потім падали вниз, як величезна мертва риба. Вода стіною падала на борти кораблів, обшивка загрозливо тріщала, ніби ось-ось розсиплеться. Жаску картину довершувало іржання коней та ревіння переляканої слонихи. Мешикський корабель, яким керував Маоні, оздоблений головою пернатої змії, мабуть, через легкість та ліпшу маневреність, витримав напад стихії краще, ніж іспанська каравела. Він щосили пручався, наче дракон, який намагається утриматися на плаву поміж лютих хвиль. Раптом величезна хвиля, підхопивши каравелу Кетси, жбурнула її у величезну скелю, що здіймалася з моря. Від такого удару каравела переломилася навпіл, а від міцного каркаса лишились тільки друзки. Вагітна слониха відчайдушно билася, щоб дістатися берега, але прибережна течія не пускала її вперед. Вона лише кружляла на місці з високо здійнятим хоботом, щоб не задихнутися, допоки не зникла у спіненому вирі. Коні вперто боролися за життя, обернувши останні його миті на ще більше катування. Один жеребець таки дістався берега і видерся на вузький гірський виступ, але побачивши, що не спроможеться здертися вгору кам'яною стіною, не маючи шляху ані вперед, ані назад, кінь знову кинувся у люту прірву, і першою ж хвилею його накрило з головою. Верблюди не пручалися взагалі. Щойно опинившись у воді, жалісно заревівши, вони пішли на дно. За мить від корабля, його вантажу й команди не лишилося й сліду. Маоні спромігся відвести свій корабель у тиху затоку, облямовану кам'яним рифом. Наказав своїм людям покинути корабель і діставатися берега плавом. А капітан лишився на палубі. Приклавши долоню козирком до очей, він намагався розгледіти тих, хто вижив після корабельної аварії в морі. Він вдивлявся у кожний спінений гребінь, шукаючи у глибині морських потоків і безугавно гукаючи свого командувача на ім'я. Він зміг врятувати від загибелі 4 моряків. Решта разом з Кетсою зникли у хвилях.